Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Почнува скрининг процесот за членство во Европската унија. Прво ќе се објаснуваат правилата, па ќе се барат резултати. Дигиталната трансформација веќе е реалност во Македонија. Невработени млади во Куманово ќе им помагаат на лица со посебни потреби. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнува скрининг процесот на Македонија, кој предходи на отворање на преговорите за членство во Европската унија. Во првата фаза од овој процес, европските представници на македонската администрација ќе ги објаснат обврските од членството во различните поглавија. Конкретните резултати од реформите ќе се бараат во подоцнежните фази. Прилог на Марија Тумановска.
Со поглавието 23, кое се однесува на правосудството и фундаменталните права, Македонија официјално го почнува скрининг процесот во Брисел. Оваа прва фаза од скринингот е фазата за објаснување, во која представниците на Унијата ќе ги објаснат обврските од членството во соодветните поглавија на нашата администрација, велат добро упатени извори.
На нашите преговарачки групи и дел од преговарачкиот тим ќе им бидат објаснати критериумите за пристапување во поглавието 23, кои што се однесуваат на судството, антикорупцијата и човековите права. Ова специфично поглавје 23 во голема мера не е базирано на законодавство на ЕУ, туку е базирано на најдобри практики, што значи дека Европската комисија ќе ги објасни всушност меките мерки или насоките во однос на тоа како се очекува кои критериуми треба се исполнат во однос на независност, професионализам и така натаму на судството, кои се барањата во однос на антикорупцијата и кои се стандардите кои што треба да се исполнат во однос на човековите права.
Објаснува Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Кацарска објаснува дека во следните месеци истиот процес ќе продолжи со поглавието 24, кое се однесува на правдата, слободата и безбедносните прашања. Важно е да се напомене дека овој скрининг не е почеток на самите преговори, бидејќи за истите Советот на Европската унија треба да донесе одлука наредниот јуни. Процедурата околу преговорите зависи од тежината на самите поглавја. Во дел од нив од нас ќе се бара проценка на нашата подготвеност во сите области. Пошто Европската унија ќе направи одредници за да може да се отвори поглавието, а дури тогаш да се подготви акционен план и да испорачаме резултати во однос на одредници.
Најлесните поглавија се најчесто поглавите кои се насуваат на образование и истражување, со кои што би можеле многу побрзо да се движиме. Меѓутоа, во овие области, во 23 и 24, најважниот момент е всушност кога Европската комисија ќе ги одреди своите одредници за отворање на поглавието, пошто ќе мора ние да испорачаме акционен план.
Процесот се очекува да заврши до јуни 2019-та, пошто ќе почнат и преговорите за членство во Европската унија. Во неодамнешното интервју за нашето радио, евроамбасадорот Самуел Шбогар изјави дека скринингот ќе помогне да се забрзаат реформите и да се случат измените кои луѓето сакаат да ги видат.
I think the council or the member states were very clear that they expect continuation of reform.
Мислам дека Европскиот Совет, земјите членки беа многу јасни, дека очекуваат продолжување и унапредување на реформите. И тоа ќе го оценуваат следната година, дали на вистина реформите продолжиле и напреднале. Но целиот овој процес не треба да заборавиме, не е поради Брисел. Мислам дека целиот процес е само машина која ја помага транзицијата. Се што прави владата, а ние и помагаме, е да се направат промените за луѓето.
Изјави Шбогар. Европската комисија во извештајот за земјата на 17 април годинава препорача Македонија да ги почне преговорите со Унијата. Подоцна Советот даде поддршка за условен почеток на преговорите кои треба да се отворат во јуни наредната година, а за тоа време државата треба да исполни неколку услови.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Дигиталната трансформација започнува со прифаќање на брзите промени. Покрај ова, во Македонија предизвик се финансиите и соодветниот кадар, но позитивно е тоа што има место за подобрување. Ова се дел од пораките на конференцијата на МАСИТ «Дигитална трансформација во Македонија, предизвик или реалност». Јасна Атанасова има повеќе на оваа тема.
Дигиталната трансформација во светот еволуира со огромна брзина. На сцена доаѓаат вештачката интелигенција, 3D принтање и дигитализација на владите и идентитетот на граѓаните. Во Македонија има подготвени бизнеси кои ги следат трендовите, што според регионалниот председател на компанијата Oracle, Антонис Монокроусус, позитивно е што има место за развој.
When you have room to grow, you can only go better.
Кога постои простор за развој, можеш да одиш само кон подобро. Македонија е уште еден пазар кој може да има полза, да ги искористи можностите на дигиталната трансформација, а за да го искористи ова потребно е лидерство, волја за промени и иницијативи.
Изјави Монокроусос, кој беше дел од денешната конференција на МАСИТ на тема «Дигиталната трансформација во Македонија, предизвик или реалност». Но тој истакна дека покрај војата за измени потребна е конзистентност и прифаќање на новото време.
Also, this transformation affects governments and give opportunities and challenges to the governments. At the end of the day, it's a matter of citizen support, citizen satisfaction.
Дигиталната трансформација влијае врз владите, им дава можности и предизвици, но на крајот од денот се работи за поддршка на граѓаните, задоволување на граѓаните. Тоа е идејата, но се семенува многу брзо. Дигиталното, како IT, интернет, социјални медиуми, вештачка интелигенција, 3D принтање, ќе го смени начинот на бизнис и живот и ние мора да се прилагодиме.
Вели Монокроусос. Предизвиците на дигиталната трансформација ги делат и компаниите и државните институции. Така, министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски истакна дека двете страни треба да бидат подготвени за да одговорат на барањата на граѓаните и новите трендови на дигитализацијата.
Имаме два големи предизвици. Прво се нормално финансиите, а второ е недостатокот на соодветен кадар и во институциите, зборам за IT кадар и во недоволно може би во сите компании. И затоа повторно не може да не зборам за големиот бел слон во собата, тоа е нашата интеграција во Европска унија и НАТО. Референдум од решавање на проблемот со нашето име ќе значи брза интеграција во Европската унија и ќе значи достапност на фондови.
Изјави Манчевски. Организаторите на конференцијата пак сметаат дека дигиталната трансформација веќе е реалност во Македонија, тргнувајќи од тоа дека компаниите веќе го живеат тоа.
Ние во МАСИ сметаме дека е реалност и ние сме спремни како компании, 77 членки, веднаш за потребите на сите други бизнеси, за потребите на нормалното живење, да одговориме на тие да ги наречеме предизвици, кои што пак ќе кажам за нас е реалност, и да ја направиме на некој начин таа дигитална трансформација која де факто доаѓа и е дел од живење.
Дигитализацијата не може да живееме понатаму. Инаку МАСИТ конференцијата се одржува веќе 15 години, каде информатички компании и државни институции ги разгледуваат најновите трендови во дигитализацијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На лицата со посебни потреби во Куманово ќе им помагаат 10 млади невработени луѓе од нивната општина во рамки на проектот Локална преградка. Тие ќе им помагаат на лица со попречености во двата дневни центри и во основни училишта. А искуството стекнато во рамки на овој проект ќе им помогне полесно да најдат работа. Од Куманово ни јавува нашиот дописник Светлана Антич-Јовчевска.
20 невработени образовани млади луѓе вклучени во проектот Локална преградка во Куманово времено ќе бидат ангажирани како асистенти со половина работно време за работа со лица со посебни потреби. За тоа ќе добиваат месечен надоместок од 9000 денари, а стекнатото искуство ќе им помогне за полесно вработување во иднина, вели Татјана Стефановска, проект координатор во општината. Според неа, трите проектни идеи се однесуваат на лица со попречености во двата дневни центри во градот, на децата вклучени во инклузивна настава и на децата со попречености во 5 основни училишта.
За потребите на тие корисници ангажирав ментори за развој на личните афинитети на лицата, помош при осамостојување и извршување на секојдневните работи, така да ангажиравме лица кои што се професори по физичко образование, професори по музичко образование, кои што секојдневно работат и на наше огромно задоволство имаме резултати.
Појаснува Стефановска и додава дека и асистентите, децата и родителите се многу задоволни. Веќе трета година асистентите се ангажирани за работа со учениците во основните училишта Кочо Рацин, Магдалена Антова, Толи Зордомис, 11 октомври на Инфрашери, а и понатаму ќе треба да се евидентираат во Агенцијата за вработување.
Се надевам дека учеството во овој проект во Итина ќе ви помогне полесно да се прилагодите на пазарот на трудот, што и е целта на оваа програма. А од друга страна, ќе имаме бенефит како општина, пружиме услуги на крајните корисници, на нашите граѓани во општината.
Градоначалникот Максим Димитриевски ги охрабрува родителите кои имаат деца со попречености да барат помош, а локалната заедница заедно со државата ќе настојува да им помага за да не остануваат маргинализирани.
Иако ова е мал проект, сметам дека ќе даде и голем допринос за развој на сеопштата свеска и граѓаните во нашата општина, бидејќи се соочуваме со сериозни проблеми во општеството.
Димитриевски вели дека во општината Куманово официјално се знае дека има околу 600 лица со попречености, но бројката е најмалку двојно поголема. Тој нагласи дека бизнис секторот малку донира за потребите на овие лица, а тешко е и нивното вработување. Во предтранзицијскиот период во Куманово постоеше предпријатие во кое се вработуваа главно лица со полесни инвалидитети и со попречености. По негово затворање лицата со попречености потешко се вклопуваат во работа во приватни фирми. Проектот Локална преградка е основана во соработка на Обштината Куманово, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. За негова реализација се издвоени 2.700.000 денари. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Американскиот преседател Доналд Трамп изјави дека лидерите на земјите во Обединетите нации не му се смееле кога тој ги фалеше успесите на неговата влада за време на говорот пред Генералното собрание на Обединетите нации. Светските државници, тој според него, само добро се забавувале. Гоце Танасов.
Се забавувавме, им изјави американскиот председател Доналд Трамп на новинарите во Њујорк во врска со инцидентот што се случи за време на неговиот говор на годишното генерално собрание на Обединетите нации, додавајки:
They weren't laughing at me. They were laughing with me. We had fun.
Тие не ми се смеа мене. Тие се смеа со мене. Не ми се смеа. Значи лажните вести велат дека луѓето му се смееле на председателот Трамп. Тие не ми се смеа мене. Луѓето се забавува заедно со мене. Тој изјави дека луѓето го признаваат она што го направил тој и оти Соединетите држави повторно се почитуваат. Трамп пред Генералното собрание, според делот посматрачите, одржал говор кој повеќе одговорал за некаков предизборен митинг. Тој тогаш, меѓу другото, оцени дека за помалку од две години неговата администрација има постигнато повеќе од речиси секоја друга администрација во американската историја. Тоа предизвика смеење кај светските државници. Веднаш потоа се појавија наслови дека светот му се смеел на Трамп. Инаку на пресконференцијата, Трамп инсистираше на тоа дека има докази оти и Кина се обидува да се меша во американските избори за Конгресот во идниот месец.
We have evidence. We have evidence. It'll come out. Yeah, I can't tell you now, but...
Имаме докази. Имаме докази, ќе излезат. Не можам да ви кажам сега. Но тоа не дојде од никаде, можам да ви кажам. Трамп исто така оцени дека ќе требаат многу години пред Северна Кореја да се откаже од нуклеарното оружје. Мислам дека сакаме да постигнеме нешто многу важно, но не сме во трка со времето. Ќе требаат 2-3 години или пак 5 месеци, не е важно, изјави тој на пресконференцијата во Њујорк. До ова негова изјава доаѓа откако е најавено дека државниот секретар Майк Помпео во идниот месец ќе ја посети Северна Кореја за да ја подготви втората средба меѓу Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.